Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, kadarly dinleýijiler. Sugun 2025-nji ýylyň 8-nji maýy, hepdäniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda paxtaçylykdaky mezbur dähmet ýekeleme döwründen ulanylyp başlandy. Türkmen wasada elektrik energiýasynyň 3-nçiligi bökdelýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yedinci mayda Pakistan Hindistanın yaraqlı güçlörünün raketa zarbaları neticesinde 8 adamın ölöndüğüne xabar verdi ve bu hücumları açıq urus hareketi hükmünde hayat etlendirdi. Bu vakalar geçen ay Kashmir'in Hindistan tarafından dolandırılan tevitinde bolon hücumda 26 Hindu siyahatçısının öldürülmeğinden son yadra yaraqlı qoğunsu yurtların arasında dartkınlılığın artmağına sebep oldu. Hindistan hücumun jogapkärçiligini düýbi Pakistanda yerleşen jeňçiläriň üstüne yüklädi. Pakistan muňa gatnaşygyny inkar etdi. Hindistan Sindur operasiýasy ady bilen Pakistanyň we onuň Kashmiriň dolandyrysyndaky tebitlerindäki 9 sany terroristik infrastruktura garşy zarba urandygyny aýtdy. Pakistan tarapyndan berilen maglumatlara görä, raketa zarbalary sebäpli 8 adam ölüp 35 adam yaralandy. Hindistan hem Pakistanyň zarbalary sebäpli paraxyt ýylatynyň arasyndan 3 adamyň helak bolandygyny aýtdy. Bu wakalar Hindistan bilen Pakistanyň arasynda soňky 20 ýylda bolup geçen iň agyr çaknys hökmünde häsiýetlendirilýär. 7-nji maýa geçilýän gije Russiýa bilen Ukraina bir-biriniň paýtagtlaryna dron hüjümlerini amala aşyrdy. Kiýewe edilen hüjümde 2 adam helak boldy, 5 adam sol sanda 4 çağa yaralandy. Ukrainanyň harby administrasiýasy sosial mediada beren maglumatynda ýok edilen dronlaryň galyndylarynyň 3 etrapdaky ýaşaýyş saýlaryna we beýleki binalara düşmegi netijesinde ýangynlaryň döreýändigini aýtdy. Sol bir wagtda 7-nji maýda ýerden Moskwa tarap atylan Ukrain dronlary sebäpli ziýan ýa-da yaralanan adamlar barada maglumat gowuşmady. Moskwanyň häkimi Sergey Sabyanin Rus howa gorunç bölümlerinin yerli vaqt bilen saat 10'dan son Ukrainanın ağzından 14 dronunu yok edendigini aytdi. Rusiyanın ritmileri Moskva tarap gelen dronların sähirin koloyunda urlandigini aytdilar. Sol bir vaqtta gijanın duvamında paytaxtın itaati aeroportlarının iyisi taklandi. Amerika vile Yemenin hudhi güçlörünün arasında yaras kazanildi. Bu varada Oman Sultanlığının dasarişler ministri xabar verdi. Maglumata göre kazanılan ilalysyga laýyklykda Amerika bilen hutkiler bir-birine garşy hüjüm etmeli däl. Bu düzün Birleşen Ştatlaryň Gyzyl deňizdäki we Bab el-Mandeb bogazyndaky gämilerini hem öz içine alýar. Omandan edilen beýanatda hutkilerin Israila garşy hüjümlerini hem bet edip etmejegi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu habardan biraz öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump Hutkilere garşy howa zarbalarynyň bet edilejekdigini ma'lum etdi. Hutkiler indi söwüşmek islemeýändigini aýtdylar. Bizem muny hormatla ýaryz. Biz zarbalarymyzy bet edýäriz. Olar boýun egdiler. Indi gämilerimizi partlatmajakdyklaryny aýtdylar dip Trump bellidi. 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda Gazadaky çaknaşyklaryň başlanmagy bilen Yemeniň käbir tebitlerini gözükçülükde saklaýan hutkiler Israila we onuň ýaranlarynyň degişli gämileri sol sanda tebiti iberilen Amerikanyň harby gämilerine garşy hüjümlere başlapdy. Amerika bilen onuň ýaranlary bolsa jogap hükmünde hutkilerin bazalaryna zarba urdy. Ýewropa Birleşiginiň geňeşi Russiýanyň Ukrainadaky urusda CS gazyny ulanandygy boýunça ilkinji gezek resmi taýdan aýplama bildirip, munyň çägünde täze sanksiýa kararnamasynyň taslamasyny taýýarlady. Bu arada Azatlyk Radiosynyň sistema derňe bölümi tarapyndan görülen düşündürüş belliginde aýdylýar. Resmi maglumatda bellenişine görä, bu aýplama 2024-nji ýylyň noýabrynda we 2025-nji ýylyň fevralynda Ukrainanyň haýsy taýsynda taýýarlanan himik ýaraglara gadagynlyk baradaky guramanyň iki hasabatyny esaslanýar. Bu teklip Ýewropa Birleşiginiň öňümizdäki günlerde kabul etmegine garşylan 3 bölümden ibaret boljak sanksiýalar toplumynyň bir bölegidir. Beýlik 2 paket kiber hüjümler we Russiýanyň Ýewropada durnuksuzlyk döredýän kampaniýalary bilen baglanyşykly.